Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της Ελλάδας. Είναι η ραδιοφωνική σειρά Αφύλακτη Διάβαση. Και τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ The Brutalist, οι πραγματικοί ήρωες πίσω από τον κινηματογραφικό ήρωα. Με αφορμή το έπος του Hollywood The Brutalist και την εντυπωσιακή κινηματογράφηση σε 70mm από τον Lori Crowley με τη χρήση της μεθόδου Vista που ανακάλυψε η Paramount το 1954 και του φορμά 1:85:1, η ραδιοφωνική μας σειρά παρουσιάζει ένα ντοκιματέρ που διερευνά τους πραγματικούς ήρωες πίσω από τον κινηματογραφικό ήρωα. Μια συγκινητική ιστορία μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, το ανοιχτό τραύμα του ολοκαυτώματος, πανταχού παρόντα και κυρίως μια ασυγκράτητη ορμή για δημιουργία μέσα από τις αρχιτεκτονικές φόρμες και τις βασικές αρχές του μπρουταλισμού. Αποτελούν τα δομικά στοιχεία και τον καμβά για μια κινηματογραφική ιστορία. Όμως, τι υπήρξε πραγματικά πίσω από τον μύθο και κυρίως ποιοι πραγματικοί άνθρωποι κρύβονται πίσω από τον κινηματογραφικό ήρωα Λάσλο Τότ, ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τον μεταπολεμικό κόσμο, το τραύμα του ολοκαυτώματος και την ανεξάντλητη δημιουργική ικανότητα των ανθρώπων να ξαναφτιάχνουν τον κόσμο μέσα από τα συντρίμια του. Σήμερα, στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση του υλικού και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Και ξεκινάμε το ταξίδι μας. Και το πρώτο μουσικό θέμα που θα ακούσουμε είναι από την ταινία The Brutalist. Είναι το μουσικό θέμα με το οποίο αρχίζει η ταινία. Ο ήρωας βγαίνει επιτέλους από το τούνελ ή από ένα καράβι μέσα από μια απίστευτη θαλασσοταραχή και αντικρίζει το άγαλμα της ελευθερίας. Είναι η γη της επαγγελίας. Κυρίες και κύριοι, ακούμε το πρώτο μουσικό θέμα γραμμένο από τον Ντάνιελ Μπλούμπερκ. Είναι το The Ship. Η ταινία The Brutalist λοιπόν αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα του Λάσλο Τότ που φεύγει από την Ουγγαρία μετά το ολοκαύτωμα, στα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής περίοδου, προκειμένου να ξαναφτιάξει τη ζωή του στην Αμερική και στην κυριολεξία να την ξαναχτίσει. Ο Τοτ είναι ένας αρχιτέκτονας που θέλει να αναδιαμορφώσει την ανθρώπινη συνείδηση σε μια νέα, καθαρή μορφή που ακούει στο όνομα πρωταλισμός, που είναι και ένα ρεύμα, ρεύμα στην αρχιτεκτονική. Η τόνη από μπετόν που ρίχνει στο τοπίο της νέας πατρίδας του, εδώ βάζω ένα ερωτηματικό, αφορά σε μνημειώδη έργα. Έχουμε να κάνουμε με έναν καλλιτέχνη ιδιοφυΐα, ο οποίος παρουσιάζεται με μια καθαρότητα που θυμίζει το The Fountainhead της Άιν Ραντ, μιας άλλης μετανάστριας από την Ανατολική Ευρώπη. Η ταινία αφηγείται μια ιστορία που ακούγεται αληθινή. Οι θεατές φεύγουν από τις αίθουσες με λαχτάρα να μάθουν περισσότερα για τη ζωή και το έργο αυτού του σπουδαίου Ούγγρου Αμερικανού, και έχουμε πραγματικά πολλές αναζητήσεις σε αντίστοιχες μηχανές στο διαδίκτυο. Ποιος ήταν λοιπόν ο Λάσλο Τοτ? Και εκεί οι θεατές απογοητευμένοι ανακαλύπτουν ότι ο Λάσλο Τοτ δεν υπήρξε ποτέ. Όμως, ποιοι ή ποιος κρύβονταν πίσω από τον κινηματογραφικό ήρωα Λάσλο Τοτ? Γιατί όπως ακούσετε στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, ο Λάσλο Τοτ μπορεί να είναι ένας κινηματογραφικός ήρωας, ο οποίος όμως εδράζεται πάνω σε μία πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα του μεταπολεμικού κόσμου, αλλά και σε πραγματικούς ήρωες. Αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα να σας πω δύο λόγια για το τι ακριβώς ήταν και είναι το κίνημα του μπρουταλισμού. Η μπρουταλιστική αρχιτεκτονική προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Αφισβητεί τα παραδοσιακά πρότυπα αρχιτεκτονικής αξίας με τον μοναδικό χαρακτήρα της, δίνοντας έμφαση στις ακατέργαστες επιφάνειες από σκυρόδεμα, την επιβλητική κλίμακα και τις τολμηρές μορφές. Κάποιοι τη βλέπουν ως μια γιορτή του υλικού, της μορφής και της λειτουργίας, ενώ άλλοι τη θεωρούν ως ψυχρή και φιλόξενη. Η μπρουταλιστική αρχιτεκτονική δύσκολα περνά απαρατήρητη, προκαλώντας μας να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και χρησιμοποιούμε τους χώρους, εμπλουτίζοντας τελικά την ανθρώπινη εμπειρία και αφήνοντας ένα διαρκές αποτύπωμα. Είμαι σίγουρος ότι μετά από τα 52 λεπτά αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ θα αναγνωρίζετε στη συνέχεια κτίρια μπρουταλιστικού χαρακτήρα που θα βλέπετε είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες. Ο μπρουταλισμός εμφανίστηκε κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και έγινε δημοφιλής από τη δεκαετία του 1950 έως και τη δεκαετία του 1970. Είναι γνωστός για τις τολμηρές μορφές του και την απροκάλυπτη χρήση ακατέργαστων υλικών, ιδιαίτερα του εμφανούς σκυροδέματος, του εμφανούς μπετόν δηλαδή. Αναδυόμενος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο μπρουταλισμός αντικατοπτρίζει μια επιθυμία για ειλικρίνεια στο σχεδιασμό, δίνοντας προτεραιότητα στη λειτουργικότητα έναντι του διακόσμου. Η προσέγγιση σχεδιασμού απογυμνώνει τα κτίρια στην κατασκευαστική τους ουσία, καθιστώντας τελικά και τις τεχνικές δόμησης αναπόσπαστα στοιχεία της αισθητικής. Τα κτίρια, τα οποία εντάσσονται στο κίνημα του μπρουταλισμού, εμφανίζονται μνημειώδη και επιβλητικά, αποπνέοντας μια αίσθηση ισχύως και διαχρονικότητας σε μια εποχή κοινωνικής ανασυγκρότησης και εξυγχρονισμού μετά τον πόλεμο. Η μπρουταλιστική αρχιτεκτονική συνδέεται στενά με τον μοντερνισμό, καθώς και τα δύο κινήματα επικεντρώνονται στη λειτουργικότητα και την ειλικρίνεια των υλικών. Ως μεταπολεμική εξέλιξη του μοντερνισμού, ο μπρουταλισμός διατηρεί την απόρριψη, όπως σας είπα, του διακόσμου, προτιμώντας τη δομική καθαρότητα. Ωστόσο, διαφέρει αισθητικά και υλικά από τον μοντερνισμό, ενώ ο μοντερνισμός συχνά χαρακτηρίζεται από κομψές, μινιμαλιστικές μορφές με εκτεταμένη χρήση γυαλιού και χάλιβα, όπως για παράδειγμα το Seagram Building στη Νέα Υόρκη, ο μπρουταλισμός υιοθετεί κυρίως το ακατέργαστο σκυρόδεμα, οδηγώντας σε πιο τραχιά και στιβαρά κτίρια. Βρισκόμαστε στο μεταπολεμικό κόσμο, σε μια Ευρώπη η οποία έχει διαλυθεί από τον πόλεμο. Αν κάποιος μπορούσε να κοιτάξει από ψηλά τις ευρωπαϊκές πόλεις, θα έβλεπε ερείπια. Ένας κόσμος ο οποίος είναι διχοτομημένος, ο ευρωπαϊκός κόσμος, σε Ανατολή και σε Δύση. Με το τείχος στη Γερμανία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο να υψώνεται, χωρίζοντας τον κόσμο σε ανατολικό και δυτικό μπλοκ, με τον ψυχρό πόλεμο να κυριαρχεί. Ακριβώς τότε, το κίνημα του μπρουταλισμού έρχεται να δώσει μια νέα όθηση και να δώσει μια νέα ταυτότητα και στον κόσμο και στα κτίρια. Το μπετόν είναι αυτό που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στις κατεστραμμένες πόλεις και δεν χρησιμοποιείται μόνο στη Δυτική Ευρώπη αλλά και στον Ανατολικό κόσμο. Είναι χαρακτηριστικά τα κτίρια τα οποία οικοδομούνται στις χώρες του λεγόμενου σοσιαλιστικού μπλοκ. Είναι μνημειώδη αυτά τα κτίρια. Επίσης να σας πω ότι μετά τον πόλεμο παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα των πληθυσμών. Είναι ίσως εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια, από το 1945 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1950, που μετακινούνται οι περισσότεροι άνθρωποι. Αλλάζουν δηλαδή τρόπο και χώρο κατοίκησης. Μέχρι εκεί που έμεναν, ο χώρος αυτός σηματοδοτεί και το τέλος του πολέμου και όλα θα είναι διαφορετικά τα επόμενα χρόνια. Μέσα λοιπόν σε αυτό τον ρευστό χώρο και χρόνο, ο ήρωας της ταινίας, αλλά και ο πραγματικός ήρωας που θα δούμε σε λίγο, μεταναστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί Εβραίοι μετά το Ολοκαύτωμα είτε θα ακολουθήσουν το δρόμο της επιστροφής το δρόμο προς το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ, είτε θα μετακινηθούν σε άλλες χώρες. Κουβαλούν σαφέστατα το τραύμα του Ολοκαυτώματος. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται και αυτή η μετακίνηση. Η Αμερική και ιδιαίτερα οι πόλεις κοντά στον Ατλαντικό, για παράδειγμα η Νέα Υόρκη ή οι πόλεις της Πενσιλβάνια, είναι εκείνες οι πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα και έντονη εισδοχή μεταναστών που φτάνουν αρχικώς στη Νέα Υόρκη και μετά μετακινούνται προς το εσωτερικό. Εκεί θα φτάσει λοιπόν και ο Λάζλο Τότ, σε μια Πενσιλβάνια η οποία παρουσιάζει έναν οργασμό οικοδόμησης τα πρώτα χρόνια του 1950, όπου το αμερικανικό όνειρο μεταφράζεται πολλαπλώς και αποτυπώνεται στο χώρο μέσα από τις κατασκευές. Ο μπρουταλισμός επηρεάστηκε από διάφορα αρχιτεκτονικά ρεύματα. Ο μοντερνισμός και ειδικά το διεθνές στυλ με την έμφαση στο λειτουργισμό και την ελάχιστη διακόσμηση διαμόρφωσε την αισθητική του. Η έννοια του μπετόν μπρουτ, δηλαδή του ακατέργαστου σκυροδέματος του Le Corbusier, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στον 20ο αιώνα, αποτέλεσε βασική έμπνευση. Το Bauhaus με την αφοσίωσή του στις απλές μορφές και την αρχή «η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία» διαμόρφωσε επίσης τις μπρουταλιστικές αρχές. Ακόμη το κίνημα Arts and Crafts με την έμφαση στην αυθεντικότητα των υλικών και την τεχνική αρτιότητα συνέβαλε στην αισθητική του μπρουταλισμού παρά τις διαφορές κλίμακας και προσέγγισης. Η παρακμή της μπρουταλιστικής αρχιτεκτονικής προέρχεται από διάφορους παράγοντες. Η αυξανόμενη δημόσια αντίληψη του μπρουταλισμού ως ψυχρού, καταπιεστικού και απρόσιτου οδήγησε σε ευρεία κριτική. Καθώς προχωρούσαν τα προγράμματα αστικής ανανέωσης, πολλά μπρουταλιστικά κτίρια συνδέθηκαν με κοινωνικά προβλήματα, όπως η εγκληματικότητα και η υποβάθμιση, ιδίως στις εγκαταλειμμένες εργατικές κατοικίες. Η στροφή σε ένα πιο ελκυστικό οπτικά στυλ, όπως ο μεταμοντερνισμός και ο νεοπαραδοσιακός σχεδιασμός στις δεκαετίες του 1980 και 1990, έπαιξε επίσης ρόλο. Επιπλέον, η οικονομική δυσκολία συντήρησης μεγάλων κατασκευών από σκυρόδεμα, επρόκειτο για μνημειώδη έργα, συνέβαλε στην παρακμή του στυλ, καθώς πολλά μπρουταλιστικά κτίρια υπέφεραν από φθορά και διάβρωση. Τώρα, στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, Συγκεκριμένα και στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ η μπρουταλιστική αρχιτεκτονική χρησιμοποιήθηκε κυρίως για εργατικές κατοικίες και κυβερνητικά κτίρια, αντικατοπτρίζοντας ιδανικά κοινωνικής προόδου και λειτουργικότητας. Στη Σοβιετική Ένωση, αρχιτέκτονες όπως ο Έριχ Μέντελσον και ο Λεωνίτ Παυλόφ δημιούργησαν επιβλητικά μπρουταλιστικά κτίρια που εξέφραζαν τη δύναμη του κράτους. Η εξουσία δηλαδή πώς αποτυπώνεται στον χώρο. Πολλές φορές μέσα από την αρχιτεκτονική έχουμε και τις ορέξεις της εξουσίας για το πώς θα επιβληθεί. Αυτό έγινε πολλαπλώς όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και στη Δυτική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, ο μπρουταλισμός υιοθετήθηκε κυρίως για ιδρύματα, πανεπιστήμια και αστικά έργα αναμόρφωσης. Στη Νότια Αμερική, στη Βραζιλία συγκεκριμένα, η Λίνα Μπομπάρντι και ο Όσκαρ Νιμέγερ ενσωμάτωσαν μπρουταλιστικές αρχές σε τοπικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Ο Λάσλο Τότ στην Πενσιλβάνια, πάνω σε έναν λόφο, ο οποίος σημειολογικά είναι ένας λόφος, θα αποτυπώσει ένα μνημειώδες έργο το οποίο επρόκειτο να είναι ένας χώρος τελετουργίας ή ένας χώρος προσευχών. Ένας πολλαπλός χώρος που ενσωμάτωνε και πολλαπλές λειτουργίες. Μέσα λοιπόν σε αυτούς τους τόνους του ακατέργαστον μπετόν, πάνω σε αυτό το επιβλητικό, το μνημειώδες έργο, πάνω σε ένα λόφο όπου το φως δημιουργούσε τα δικά του παιχνίδια και δημιουργούσε τις δικές του διαστάσεις του χωροχρόνου, εκεί ο Τότ θα αποτυπώσει μέσα σε αυτό το έργο τη μνήμη, τα θραύσματα από όσα έζησε στο στρατόπεδο εξόντωσης. Όπως εξηγείται και στον επίλογο της ταινίας. Παρότι το έργο δεν, όπως σας είπα, πρόκειται για ένα κινηματογραφικό έργο και το μνημείο του μπρουταλισμού είναι ένα μνημείο το οποίο στην πραγματικότητα οικοδομείται μόνο για την κινηματογράφηση, εντούτοις θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι πολλοί αρχιτέκτονες οι οποίοι βίωσαν το τραύμα του ολοκαυτώματος στη συνέχεια αποτύπωσαν όσα έζησαν μέσα στα στρατόπεδα εξόντωσης, τα θράσματα αυτά τα αποτύπωσαν αργότερα στις δημιουργίες τους και στον χώρο. Και τώρα θα ακούσουμε το δεύτερο θέμα από τη ταινία, από την συγκεκριμένη ταινία The Brutalist, που εδώ αυτό το θέμα ακριβώς αναφέρεται σε αυτό που σας εξηγούσα προηγούμενα, για το μνημειώδες έργο το οποίο οικοδομείται στην Πενσιλβάνια στις αρχές της δεκαετίας του 1950, τότε που η συγκεκριμένη πολιτεία οργιάζει οικοδομικά και το αμερικανικό όνειρο αποτυπώνεται στο χώρο μέσα από τα μνημειώδη κατασκευαστικά έργα αλλά και μέσα από τις κατοικίες. Ακούμε λοιπόν το The Site από την μουσική της ταινίας The Brutalist. We'll be right back. Όπως σας είπα, πολλοί θεατές όταν φεύγουν από την κινηματογραφική αίθουσα προσπαθούν να μάθουν ποιος ήταν ο Λάσλο Τότο. Δεν υπάρχει Λάσλο Τότο. Όμως, δυνητικά θα μπορούσε η συγκεκριμένη ιστορία, το συγκεκριμένο αρχιτέκτονα που φεύγει από την Ευρώπη και μεταναστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Πενσιλβάνια, συγκεκριμένα τη δεκαετία του 1950, όπου εκεί δημιουργεί μνημειώδη έργα από μπετόν, να είναι δύο άλλοι αρχιτέκτονες. Και συγκεκριμένα ο πρώτος από αυτούς είναι ο Μαρσέλ Λάγιος Μπρόιερ. Και οι δύο άντρες που θα σας αναφέρω συνδέονται μεταξύ τους πολύ στενά. Όπως και ο Τότ, ο Μπρόιερ ήταν Εβραίος, γεννημένος στο Πέξ το 1902, κάτι που σημαίνει ότι ήταν στα 30 του όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Όπως και ο Τότ, ο Μπρόιερ ήταν μια πραγματικά λαμπρή προσωπικότητα, που η αρχιτεκτονική επιθυμία του επικεντρωνόταν στην αναδιαμόρφωση του τρόπου που βλέπουμε τον κόσμο. Και σε αυτό πέτυχε σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιόδους. Σε ηλικία 18 χρόνων, ο Μπρόιερ μετακόμισε στη Γερμανία και στη σχολή του Bauhaus. Εκεί μαγεύτηκε αμέσως από τον δάσκαλό του, τον Walter Gropius, τον ιδρυτή και οραματιστή πίσω από μεγάλο μέρος αυτό που σήμερα αποκαλούμε μοντερνισμό. Άρα οι δύο αυτοί άντρες, ο Walter Gropius και ο Λάγιος Μπρόιερ, θα μπορούσαν να ήταν δυνητικά ο Λάσλο Τότ. Ο Γκρόπιους, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του μαθητή του, του Μπρόιερ δηλαδή, τον ανέβασε γρήγορα στην ηγεσία του τμήματος ξυλουργικής του Bauhaus. Εκεί ο Μπρόιερ δημιούργησε το πρώτο επαναστατικό σχέδιο του 20ου αιώνα. Πρόκειται για την καρέκλα Βασίλη, ονομάζοντάς την προς τιμήν του φίλου του Βασίλη Καντίσκη. Αργότερα, μετά την άνοδο του ναζισμού, ο Μπρόιερ ακολούθησε τον Γκρόπιους στο Χάρβαρντ, όπου δίδαξε και ανέπτυξε νέες αρχιτεκτονικές ιδέες, επηρεάζοντας την μελλοντική πορεία της αρχιτεκτονικής. Το 1955 ανέλαβε το σχεδιασμό της έδρας της UNESCO στο Παρίσι, ένα κτίριο σταθμό για τον μοντερνισμό. Στη συνέχεια, το 1977, δημιούργησε το κτίριο Herbert Humphrey στην Ουάσιγκτον, αλλά την ίδια περίοδο ο μπρουταλισμός είχε ήδη αρχίσει να πέφτει σε δυσμένεια. Ιδιαίτερα αξιόλογα είναι τα εκκλησιαστικά έργα του, όπως η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στη Μινεσότα, η οποία παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα μπρουταλισμού στην αρχιτεκτονική λατρευτικών χώρων. Ο ένας λοιπόν ήταν ο Μπρόιερ, ο άλλος ήταν ο Ερνέ Γκολτφίγκερ. Όπως και ο Μπρόιερ, ο Γκολτφίγκερ ήταν Εβραίος και μετανάστευσε από την Ουγγαρία για να σπουδάσει στο Παρίσι. Εκεί έγινε φίλος με τον Le Corbusier και αργότερα εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου σχεδίασε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια του μπρουταλισμού στη Βρετανία, όπως οι πολυκατοικίες Balfron Tower και Trellick Tower. Ο Goldfinger είχε επίσης μια διαβόητη συνάντηση με τον συγγραφέα Ian Fleming, ο οποίος μισούσε τόσο πολύ την αρχιτεκτονική του, που έδωσε το όνομά του στον διαβόητο κακό της σειράς James Bond, τον θρυλικό Goldfinger. Τα έργα του όμως και οι πύργοι, ο Balfron Tower και ο Trellick Tower, παραμένουν ως τοπόσημα στην πόλη του Λονδίνου. Ενώ τα έργα του Goldfinger συχνά προκαλούσαν έντονες αντιδράσεις, με τον χρόνο απέκτησαν μια κλασική αξία, αποτελώντας σήμερα εμβληματικά παραδείγματα μπρουταλιστικής αρχιτεκτονικής. Και πριν ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε την ιστορία του Μπρόιερ, θα γυρίσουμε στην μεταπολεμική Ουγγαρία. Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε μέσα στον πόλεμο, ακούστηκε όμως ιδιαίτερα την πενταετία μετά το 1945. Είναι το τραγούδι του Καλού Στρατιώτη. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι ένα από τα λεγόμενα τραγούδια του πολέμου, τα οποία ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ουγγαρία. Δεν είναι όμως όποιος και όποιος στρατιώτης, είναι ο καλός πυροβολικάριος. Είναι το τραγούδι επομένως του πυροβολικού. Thank you. Μετά την έρευνα που έκανα, αν θα έπρεπε να επιλέξω έναν αρχιτέκτονα που η ζωή του ταυτίζεται με τον κινηματογραφικό ήρωα, σίγουρα αυτός θα ήταν ο Μάρσελ Λάγιος Μπρόιερ. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Καθώς αξιτελείγουμε λοιπόν τη ζωή του Μπρόιερ και τη διαδρομή του από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, κουβαλώντας όλα αυτά τα θράσματα της μνήμης του πολέμου, του ολοκαυτώματος και όλα όσα σας ανέφερα στο πρώτο ημίωρο αυτό του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ, θα ακούμε και αναφορές, μουσικές αναφορές στην Ουγγαρία, ηχογραφήσεις είτε κατά τη διάρκεια του πολέμου είτε λίγο μετά. Ο Μπρόιερ λοιπόν, όπως σας είπα, γεννήθηκε στο Πέτς στην Ουγγαρία, σε μια μεσοαστική οικογένεια. Τις ένδοξες μέρες της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, στις αρχές δηλαδή του 20ου αιώνα. Το ημερολόγιο δείχνει 1902. Το Πέτς, η γενέθλια πόλη του, βρίσκεται κοντά στην Κροατία, στην νοτιοδυτική Ουγγαρία. Η μητέρα του το άσκησε έντονη επίδραση και από νωρίς τόνισε στο νεαρό Μπρόιερ ότι η εκπαίδευση, τα ταξίδια, τα σπορ και η εκτίμηση της ομορφιάς ήταν θεμελιώδεις βάσεις για μια γεμάτη ζωή. Ασχολούμενος με τη ζωγραφική και τα μαθηματικά, ο Μπρόιερ εισήλθε με υποτροφία στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης, αλλά απογοητεύτηκε από την αυστηρή και υπερβολικά θεωρητική ατμόσφαιρα, σε βαθμό μάλιστα που σύντομα τα παράτησε, έφυγε από την Σχολή Καλών Τεχνών της Βιέννης και επέστρεψε στο πατρικό του. Κατόπιν πρότασης ενός φίλου, το 1920, και ενώ ήταν σε ηλικία πια 18 χρόνων, εντάχθηκε στην Πρωτοποριακή Σχολή Τέχνης Bauhaus, που είχε πρόσφατα ιδρυθεί στη Βαϊμάρη της Γερμανίας. Ο Μπρόιερ εντυπωσιάστηκε αμέσως από την ελεύθερη ατμόσφαιρα. Μάλιστα, σε μια επιστολή προς τους γονείς του, αναφέρει τον υπέροχο χρόνο που πέρασε σε κάποιο πάρτι. Εκεί απόλαυσε την πρακτική εμπειρία, πειραματιζόμενος με διάφορα υλικά. Εντάχθηκε δηλαδή σε μια σχολή που αργότερα αποτέλεσε και ένα ολόκληρο κίνημα. Ακολούθησε τη συμβουλή της μητέρας του και επέλεξε ένα πιο πρακτικό πεδίο από τη ζωγραφική του γυαλιού, ειδικευόμενος στην ξυλουργική, ενώ παράλληλα σπούδαζε αρχιτεκτονική στο γραφείο του διευθυντή του τμήματος Bauhaus, Walter Gropius. Η σχολή αρχικά δεν εκπαίδευε αρχιτέκτονες. Ο Μπρόιερ πολύ γρήγορα καθιερώθηκε ως αστέρας, μαθητής και αγαπημένος του Gropius. Η σχέση τους σίγουρα ήταν μια σχέση εκρηκτική, αλλά είναι μια σχέση ζωής, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο Μπρόιερ ήταν μόλις 20 ετών όταν σχεδίασε την καρέκλα Βασίλη, που θεωρείται ένα από τα αριστουργήματά του. Ο νέος δάσκαλος του Bauhaus ήταν γνωστός για την αυτοπεποίθηση, τη φιλόδοξη και εγωιτευτική προσωπικότητά του. Ο Μπρόιερ έγινε ο νεότερος δάσκαλος της επίλεκτης σχολής του Bauhaus το 1924, αφού ο Gropius τον έπεισε να αναλάβει το εργαστήριο ξυλουργικής και επίπλων. Σύντομα, έφτασε μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία του σχεδίου. Ο 23χρονος νεαρός, Ούγγρος νεαρός, ήταν ο πρώτος σχεδιαστής στον κόσμο που κατασκεύασε έπιπλα χρησιμοποιώντας λυγισμένο μέταλλο. Οι επαναστατικές καρέκλες του, από σωληνωτό ατσάλι, θεωρούνται σήμερα ως κλασικά έργα της σύγχρονης επίπλωσης, γεμίζοντας τα μουσεία σχεδίου σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν διάφορες ιστορίες για την προέλευσή τους, αλλά μία από τις επιρροές ήταν το στιβαρό τιμόνι του ποδηλάτου του, το οποίο παραμορφώθηκε μετά από μία πτώση, παίρνοντας έτσι μία καμπυλωτή μορφή, γεγονός που τον οδήγησε να αναρωτηθεί αν τα έπιπλα μπορούσαν να κατασκευαστούν από λυγισμένο μέταλλο. Οι συγκεκριμένες καρέκλες κατασκευάζονται μέχρι και σήμερα και υπάρχουν σε πολλά σπίτια. Θα τη δει κάποιος τη συγκεκριμένη καρέκλα αν επισκεφθεί το μουσείο MoMA στη Νέα Υόρκη. Η πιο επιτυχημένη δημιουργία του αργότερα ήταν η καρέκλα Σέσκα. Συνδύαζε τη ζεστασιά του ξύλου και του καλαμιού με έναν αεροδυναμικό αιωρούμενο σκελετό από χρωμιωμένο ατσάλι. Ήταν η ουσία των αρχών του Bauhaus. Μια σύνθεση της τέχνης και της βιομηχανικής σχεδίασης, που όμως θα μπορούσε να παραχθεί μαζικά, όπως ήταν και η απέτηση του μεταπολεμικού κόσμου για μαζική παραγωγή. Αλλάζει η θεώρηση του χειροποίητου επίπλου ή των υλικών τα οποία κατασκευάζονται από μικρές βιοτεχνίες. Είναι η εποχή που οι μεγάλες βιομηχανίες θέλουν να παράγουν μαζικά καταναλωτικά προϊόντα τα οποία εν πολύ ταυτίζονται και με το αμερικανικό όνειρο. Παρά το γεγονός ότι ο Μπρόιερ δεν βρήκε αποδοχή από τους κυρίαρχους κριτικούς εκείνης της εποχής, οι οποίοι προτιμούσαν τις βαριές πολυθρόνες με τα μεγάλα μαξιλάρια στα σαλόνια τους, μην ξεχνάτε ότι ακόμα βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1920. Όμως οι καρέκλες του Μπρόιερ πουλήθηκαν σε όλη την Ευρώπη και έτσι του απέφεραν φήμη και χρήματα. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη δημιουργία της, η καρέκλα Σέσκα παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής στους μοντέρνους millennials. Η αυθεντική μάλιστα έκδοση από την Knoll κοστίζει πάνω από 1000 δολάρια, αλλά υπάρχουν όμως και πολλές απομιμήσεις σε χαμηλότερες τιμές. Ο Μπρόιερ ενδιαφερόταν πιο πολύ για την αρχιτεκτονική παρά για το σχέδιο. Γι' αυτό και το 1928 προτίμησε να αφήσει πίσω του τη σχολή Bauhaus και πέρασε, σπατάλησε ίσως χρόνια κυνηγώντας παραγγελίες σε πόλεις όπως το Βερολίνο, η Ζυρίχη, η Βουδαπέστη, αλλά και το Λονδίνο. Δεν είχε όμως την αναμενόμενη επιτυχία. Ήταν ενθουσιασμένος όταν ο Γκρόπιους, που πλέον είχε μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν επικεφαλής του τμήματος αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ, του πρότεινε μία θέση καθηγητή. Σε ηλικία λοιπόν 35 χρόνων, το 1937, ο Μπρόιερ μετακόμισε στη Μασαχουσέτη για να διαδώσει το λόγο του μοντερνισμού σε μια ομάδα φοιτητών που αργότερα θα διαμόρφωνε την αμερικανική αρχιτεκτονική κουλτούρα, όπως ο Φίλιπ Τζόνσον, ο Πέι και ο Πολ Ρούντολφ. Και τώρα επιστρέφουμε πίσω στην Ουγγαρία και πάλι σε μια ηχογράφηση από τα χρόνια του πολέμου. Είναι το τραγούδι του μοναχικού στρατιώτη.
Voglio flexer cotonaio Digon ilan cotonaire Tem nincen gondo masero Mosiroso caplar urso varos Ud gondolo patem violamro Portimmi glous cotonaio Voglio flexer cotonaio Mosiroso caplar urso varos Ud gondolo Ose in violamro, porti mi close cotonaio, voglio l'exe cotonaio. σκοτωνάει, όπως γιο κλέξε σκοτωνάει. Λίγον ήλαν κοτωνοήλα τα μνήκαν κον το μάσρο. Μος ήρος ο καθαρούρ σαβάρος ούτι κον το λό. Ως εν δύο λαύρα μερ χόρτι μικλός κοτωνάει, όπως γιο κλέξε σκοτωνάει. Μος ήρος ο καθαρούρ σαβάρος ούτι κον το λό. Ως εν δύο λαύρα χόρτι μικλός κοτωνάει, όπως γιο κλέξε σκοτωνάει.
Ο Λάγιος Μπρόιερ, ο πραγματικός ήρωας του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, πίσω από τον κινηματογραφικό ήρωα Λάσλο Τοντ. Πάντως και οι δύο, και ο κινηματογραφικός και ο πραγματικός ήρωας, δεν απαρνήθηκαν την ουγγρική τους ταυτότητα. Όλα αυτά τα χρόνια τα οποία πέρασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ήταν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Ο Μπρόιερ ήταν αστείος, λαμπρός, και λατρεύτηκε από τους φοιτητές του, περισσότερο από τον Γκρόμπιους, το δάσκαλό του δηλαδή, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία και είχε και έναν διοικητικό ρόλο. Παράλληλα, ο ίδιος και ο Γκρόμπιους ίδρυσαν μαζί μια εταιρεία κατασκευών, φτιάχνοντας αιωρούμενες κατασκευές, χρησιμοποιώντας την τοπική αρχιτεκτονική της Νέας Αγγλίας ως έμπνευση, δημιούργησαν μια αμερικανική προαστιακή εκδοχή του μοντερνισμού που ήταν πρωτότυπη και όμορφη. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι τις δεκαετίες αυτές, τη δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 1960, στην Αμερική αναπτύσσεται μία προαστιακή, ας πούμε, αρχιτεκτονική. Δηλαδή οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις πόλεις για να ζήσουν στα προάστια, μέσα σε αυτό που ουσιαστικά περικλείεται, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που περικλείεται το αμερικανικό όνειρο, μια ζωή που θα είναι μακριά από το θόρυβο, από τη ρήπανση, μια ζωή στην ησυχία, όπου θα υπάρχει μια διαφορετική κοινωνική επαφή, πιο κοντά στη φύση. Είναι αυτό, τέλος πάντων, που ο άνθρωπος επιστρέφει στις πραγματικές ρίζες του. Υπάρχει λοιπόν μια μετακίνηση των πληθυσμών από τα αστικά κέντρα προς τα προάστια. Αυτό θα παρατηρηθεί και στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, πολύ πολύ αργότερα, στην αμερικανική όμως κοινωνία, που το αμερικανικό όνειρο είναι πολύ έντονο, αυτό το κίνημα της ζωής στα προάστια το συναντούμε πολύ νωρίς, δηλαδή ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα. Τώρα, το κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισε για πρώτη φορά τον Μπρόιερ το 1949, όταν το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Νέα Υόρκη, το MoMA, του ζήτησε να δημιουργήσει ένα μοντέλο σπιτιού στον κήπο του μουσείου. Η αποστολή της έκθεσης ήταν να δείξει στους μεσοαστούς Αμερικανούς τον σύγχρονο τρόπο ζωής στο σπίτι. Το σπίτι με τα μεγάλα, οριζόντια παράθυρα ζωντάνεψε σε μία στέγη σε σχήμα πεταλούδας και μία έντονη αντίθεση των υλικών. Ο ελεύθερος χώρος ήταν σχεδιασμένος έτσι ώστε μια μητέρα να μπορεί να παρακολουθεί την περιοχή που βρίσκονταν τα παιδιά, η οποία συνήθως βρισκόταν στο αντίθετο άκρο από την κρεβατοκάμαρα των γονιών. Τα δωμάτια ήταν γεμάτα φως, εξοπλισμένα όλα με έπιπλα του Μπρόιερ αλλά και διάσημων συναδέλφων του, όπως η καρέκλα Γουόπ του Έρνο Σάρινεν, αλλά και οι καρέκλες από κόντρα πλακέ του Τσάρλς και της Ρέι Ιμς. Μετά τη συγκεκριμένη έκθεση στο MoMA το 1949, το μοντέλο σπιτιού που κατασκεύασε ο Μπρόιερ ειδικά για αυτή την έκθεση αγοράστηκε από τον Τζον Ροκφέλλερ Τζούνιον, έναν υποστηριχτή των τεχνών, ο οποίος στη συνέχεια το συναρμολόγησε εκ νέου στην τεράστια έκταση που είχε στο Ποκαντίκο και το χρησιμοποίησε ως κατοικία για καλλιτέχνες. Ακόμη και αν δεν μπορούσες να αποκτήσεις ένα μοντέρνο σπίτι, αγόραζες τις καρέκλες από καλαμπόκι του Μπρόιερ και το χαρτί φωτιστικού του Νογκούτσι για να δείξεις ότι ήσουν σύγχρονος και να προσαρμόσεις το παραδοσιακό σπίτι σου προς το μέλλον, έγραψε κάποτε η διακεκριμένη κριτικός αρχιτεκτονικής και σχεδίου Αλεξάνδρα Λάνκ. Με πάνω από 80.000 επισκέπτες, η έκθεση σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία και διαμόρφωσε ως ένα βαθμό, έτσι κι αλλιώς ήταν επιδραστικό το MoMA, την αντίληψη των Αμερικανών για το σύγχρονο σπίτι. Επίσης, αυτό που κατάφερε να κάνει ήταν να γεμίσει την εταιρεία του Μπρόιερ με νέες παραγγελίες, καθώς μέχρι τότε είχε επεκταθεί και είχε μετακομίσει στη Νέα Υόρκη το 1946. Εδώ να σας πω ότι και ο ήρωας στην ταινία The Brutalist, χωρίς να κάνω spoiler, μετακινείται από την Πενσιλβάνια στη Νέα Υόρκη, δηλαδή υπάρχει μια μετακίνηση των ανθρώπων από τις πόλεις της Πενσιλβάνια προς τη Νέα Υόρκη. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι μια μακρινή απόσταση, ακόμα και για τα δεδομένα εκείνης της εποχής με τους τεράστιους αυτοκινητόδρομους που υπάρχουν από τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια απόσταση η οποία μπορεί να καλυφθεί με το αυτοκίνητο σε περίπου 3 με 3,5 ώρες. Και μιας και βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, αφήνουμε πίσω μας την Ουγγαρία και περνάμε πια στις βραδιές στη Νέα Υόρκη, εκεί που παίζουν οι διάσημες ορχήστρες των μαέστρων. Είναι ο Francis Crick και η ορχήστρα του. Αυτά συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη με τις ορχήστρες των μαέστρων. Οι Αμερικανοί ζουν το όνειρό τους, όπως ακριβώς έχει περιγραφεί, όπως αποτυπώνεται στα μέσα ενημέρωσης, όπως αποτυπώνεται στην τηλεόραση, στην αμερικανική τηλεόραση τη δεκαετία του 1950, αλλά και στα έντυπα, στα περιοδικά, στις εφημερίδες κλπ. Ο Μπρόιερ εξέφρασε ακριβώς αυτή την καρδιά του αμερικανικού ονείρου και το εξέφρασε με πολύ μεγάλη επιτυχία, είτε κατασκευάζοντας τις εξοχικές κατοικίες που σας είπα, είτε τα έπιπλα τα οποία τοποθετούνταν μέσα στις κατοικίες αυτές. Ο Μπρόιερ τώρα, ως άνθρωπος, αν θέλουμε να τον προσεγγίσουμε, παντρεύτηκε την Κόνι Κρόκερ Λέιτον, ήταν βοηθός του. Ο γάμος τους έγινε το 1940. Η Κόνι ήταν θυγατέρα μιας ανώτερης τάξης, οικογένεια της Βοστόνης, ήταν μορφωμένη και καλλιτεχνικά προσιλωμένη και θεωρούσε την υποστήριξή της προς τον σύζυγό της ως πολιτιστική αποστολή. ήταν κομψή, γοητευτική, έξυπνη και πολύ προστατευτική για τον Μπρόιερ. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένη σε αυτόν, ίσως περισσότερο από ότι στα παιδιά τους, μέχρι και το θάνατό του. Θα την περιγράψουν με αυτά τα λόγια φίλοι της οικογένειας. Ωστόσο, τα χρώματα, τα συναισθήματα και ίσως τα οποία περιγράφουν και αποτυπώνουν τον Μπρόιερ ως σύζυγο και πατέρα, μάλλον δεν είναι και πολύ κορακευτικά για τον σπουδαίο αυτόν αρχιτέκτονα. Οι περισσότεροι τον χαρακτηρίζουν ως απόντα σύζυγο και πατέρα. Δεν ήταν πολύ στο σπίτι, θα ερχόταν στο σπίτι, θα άλλαζε ρούχα και θα έφευγε για 3 μήνες. Έστεινε την οικογένειά του στο Connecticut και ύστερα έφευγε. Ενώ υπήρχαν πολλές φήμες για την εξωσυζυγική ζωή, είχε πάρα πολλές σχέσεις με διάφορες γυναίκες, είτε στην Αμερική είτε στα ταξίδια που έκανε στην Ευρώπη. Η κόνη άντεξε πολλές κακές συμπεριφορές και παραμέληση. Το αξιοσημείωτο είναι ότι κανένα από τα 2 παιδιά του Μπρόιερ δεν φαίνεται να τον θυμάται με αγάπη. Ο Ταμάς Μπρόιερ, ο οποίος αργότερα έγινε φωτογράφος όταν μεγάλωσε και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στη Νέα Υόρκη, αλλά και η υιοθετημένη κόρη του Μπρόιερ, η Σέσκα, η Τσέσκα, από την οποία πήρε το όνομά της και η διάσημη καρέκλα. Άφησε το σπίτι το κορίτσι σε νεαρή ηλικία και δεν επέστρεψε ποτέ. Οι φίλοι του Μπρόιερ σταμάτησαν να μιλούν, αναφέρουν ότι η οικογένεια Μπρόιερ σταμάτησε να μιλάει για αυτό το κορίτσι και οι φωτογραφίες της εξαφανίστηκαν από το σπίτι. Η Τσέσκα εργάστηκε ως κομμώτρια στην Ανατολική Καλιφόρνια. Και τα 2 παιδιά, ο γιος ο Ταμάς και η υιοθετημένη Τσέσκα, αρνήθηκαν στην πορεία να μιλήσουν, να πούν οτιδήποτε για τον πατέρα τους. Μαζί με φίλους άλλων Ευρωπαίων μεταναστών και τις οικογένειές τους, οι Μπρόιερ περνούσαν το καλοκαίρι τους μέσα στα δάση του Έλφλιτ, μια παραθεριστική πόλη στην εξωτική Cape Cod της Μασαχουσέτης. Δημιούργησαν μια απομονωμένη κοινότητα, γεμάτη αλκοόλ και έντονες συζητήσεις για την τέχνη με μεγάλη ελευθεριότητα. Εκεί ήταν και μια ομάδα από Ούγγρους αρχιτέκτονες αλλά και καλλιτέχνες. Μεταξύ άλλων ήταν ο Γιώργη Κέπες, ο επιδραστικός καλλιτέχνης και καθηγητής του MIT, ο Σέργε Τσερμάγεφ, καθηγητής αρχιτεκτονικής στο Yale, ο Βάλτερ και η Ίζε Γκρόπιους, καθώς και ο Σαούλ Στάινμπερκ, ο Ρουμάνος καλλιτέχνης της γελιογραφίας στο περιοδικό The New Yorker. Ποια είναι η δεκαετία του 1960 και είναι το κίνημα των hippies. Και θα ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ και την αναφορά μας στον μπρουταλισμό, στον κινηματογραφικό ήρωα, τον Λέσλο Τοντ, αλλά και στον πραγματικό ήρωα, τον Μπρόιους, με το The Immigrant, το μουσικό θέμα από τον Νονό, ο Ιταλός μετανάστης που φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξάλλου και μέσα στην ταινία υπάρχει και μια αναφορά στην Ιταλία, που είναι η ευρωπαϊκή αναφορά του Λάσλο Τοντ στους μεγάλους Ιταλούς εργάτες της τέχνης. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Να ευχαριστήσω θερμά τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στον ήχο, κυρίως όμως όλους εσάς που μείνατε κοντά μας αυτή την ώρα. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ήταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.